İsa'nın şol yerine eýýän dostlary Israýylyň Irusalim şäherindedi. Irusalimde dünýäniň ähli künjüginden gelen adamlar ören köpdi. İsa'nın yerine eriyen adamlar, Hudaýyň mukaddes ruhuny alanlarından soň, olar şol başga ýurtlardan gelen adamlar bilen olaň dillerine gürleş başladylar. Olar şol adamlara ilki ölüp, soňra hem dirilen İsa hakyny gürrüňmerýätler. Petrus yerinden turdy da, olara, "Siziň görýän we eşdiýän zatlaryňyz mukaddes ruhuny sowgadydyr. Siziň her biriňiz özüňiziň edýän günah işleriňizden ýüz öwrülmelisiňiz. Hemne İsa Mesih'in adı bilen çokunurulmalısınız. Şonu sizin eden günahlarınız geçiler ve size mukaddes ruhu alırsınız dedi. Adamın köpüsü Petrus'a inanırlar. Onlar günahdan arasalanmağını şarı yok münne suda çokunurlular. Onlar hem mukaddes ruhu alırlar. Hemne İsa'nın yoluna erip başladılar.